Святый отец Франтішак скіраваў ліст на імя кардынала Станіслава Дзівіша, у якім выказаў падзяку за правядзенне сусветных дзён моладзі. Кракаўскі форум пантыфік назваў незабыўнымі днямі веры і малітвы. Папа падзякаваў усім, хто прычыніўся да яго арганізацыі і прызнаўся, што меў магчымасць перажыць хвіліны глыбокай еднасці з архідыяцэзіяльнай супольнасцю і пазнаёміцца з энтузіазмам веры невымернай колькасці моладзі з розных кантынентаў. Па словах святога Ца, пашана, з якой яго прымалі ў касцёльных і свецкіх асяродках, сведчаць аб любові палякаў да касцёла і глыбокіх пачуццях да святога Яна Паўла II. Франтішак заклікаў духавенства кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў кракаўскай архідыяцэзіі нястомна даваць сведчанне аб Божай міласэрнасці. Праз заступніцтва Марыі прашу пана аб багацці дароў і ласкаў для цябе і ўсіх, хто даверны тваёй душпастырскай апецы, асабліва для моладзі на час узрастання ва ўсё больш грунтоўнай прывязанасці да Евангелля, напісаў папа да мітрапаліта кракаўскага. Сёлетнія сусветныя дні моладзі праходзілі з 25 па 31 ліпеня. У святой мшы, якую папа Франтішак цэлебраваў на заканчэнне гэтага форума, прынялі ўдзел каля 1 600 000 чалавек. Наступныя сусветныя дні моладзі адбудуцца ў 2019 годзе ў Панаме.